Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. På fredager i denne podcasten kan jeg gjøre hva jeg vil. Det er det som er fredagsspesial. Så hvis du har en kjempegod idé til noe du vil at jeg skal prate om, eller noen du vil jeg skal snakke med, så er det bare å sende det min vei. I dag så skal du få møte hun som kaller seg din rotete mamma på Insta. Og det er hun virkelig. Hun er helt sinnssykt rotete og god til å dele rotet sitt. Hun heter Julie Valsø, og det kan hende at du har sett magen hennes nå i det siste som en focaccia. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Julie Valsø.
Takk, hei, hyggelig å være her.
Du er tobarnsmamma. Mm. Jeg har skrevet roteguru.
Stemmer.
Instagram-dame. Mm. Jeg ble oppmerksom på deg fordi du hadde, jeg tror noen av mine følgere sendte meg et innlegg om rot, som jeg kjente meg veldig, veldig enig i, mm. og ble litt forelsket i deg gjennom det.
Koselig.
Og nå har jeg googlet deg, og bare for de som ikke har hørt om deg før, mm. det første som dukte opp på Google var Julie Valsø Kristen?
Spørsmålstegn, ja.
Mm. Ja, eller om folk ja, lurer på det.
Folk lurer på det. Ja. De googler meg. Når jeg googler meg selv, så kommer det opp Julie Valsø Kristen, Julie Valsø Plakat, Julie Valsø Depresjon.
Kult. Så hvis du bare kunne, hvem er du, Julie, ja. For de som ikke kjenner deg så godt?
De lurer nok på det, fordi at jeg vokste opp i et veldig kristenkonservativt miljø i Hamar,
ja.
Som jeg da senere måtte plukke av ganske mye fra hverandre.
Ja.
Og fordi mannen min jobber med ungdom, og nå jobber han med konfirmanter. Så det synes de er veldig eksotisk og spennende.
Ja, jeg har da, selv hatt noen år som ungdomsleder i Ullern menighet, og sittet i menighetsrådet som vara.
Ja, ikke sant.
Men jeg har også jobbet i Radarakel på Blitz.
Ikke sant, det er fint å ha flere sider.
Det som gjør det bra er at man jo blir vant til å deale med alle slags folk og snakke med alle slags folk.
Mm, og tvunget til å tenke veldig over de meningene man får presentert i de miljøene.
Det er gode debatter både her og der.
Det kan man si.
Ja. Ok, så, men du er ikke så opptatt av religion da?
Nei.
Som man skulle tro fra Google?
Nei, det er jeg ikke. Men når man har den typen oppvekst som da ikke er så veldig normal, så kommer folk til å lure på det.
Ja, ikke sant? Mm. Og så har du gått skikkelig viral. Altså hvis du tenker sånn, Julie, har jeg sett henne? Det kan hende du har sett en mage som ser ut som en focaccia deg.
Ja.
Altså, du strødde oregano og olivenolje på mageflesket.
Stemmer det. Ja, jeg så en focaccia-video, så tenkte jeg, men det der jo min mage, og jeg tror ikke jeg den eneste som tenkte det. Fordi da 54 millioner views senere.
Det så sykt!
Det helt sykt.
54 millioner views?
Ja, det, jeg klarer ikke å skjønne det. Jeg ble på en måte satt ut når jeg hadde fått 5 millioner, tenkte jeg, nå kan det ikke skje noe mer.
Nei.
Og så bare klikket det helt.
Men har du fått masse international followers da?
Ja, jeg fikk en del nye følgere. Da gikk prosenten min ned fra 90% norske til 70%. Det fortsatt flest norske.
Ja.
Men som man ofte hører, så det jo på en måte når man har fått litt godt viral eller noe, da synes de andre norske at det også litt kult
å følge. Ja, sant. den focaccia-videoen jo helt... Genial. Det, jeg skulle ønske det var mer av magen din, hvis du skjønner. Man får lyst til å se den. Jeg tenker også at man ser den igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og igjen. Det veldig deilig... Veldig deilig å ta på den magen.
Jeg tror jeg bare var veldig heldig med timingen, at det der var det flere som tenkte at de skulle gjøre, og så bare gjorde jeg det først.
Ja.
Og så det en veldig klassisk mage, som mange har, tror jeg. Så
absolutt.
Da det så folk seg selv, og så det veldig mange tenåringsgutter spesielt som rasende på meg.
At det sant?
At jeg tør å vise den magen for masse hyggelige meldinger I inboxen min. Så sender jeg dem videre, så sier jeg at det må være veldig vondt for deg å ha det så fælt at du føler du må sende en melding til en helt fremmed person. Ja. Ønsker deg lykke til videre, og da får jeg bare masse fuck you, bla bla bla, tilbake.
Ja, men gidder du å svare alle?
Jeg gidder ikke å svare alle, men noen. Og så legger jeg det ut som et eksempel på at det ikke noe vits å på en måte erte på seg troll, det bare, de har hvor fælt må de ha det for å være så fæl, tenker jeg, og det går ikke så veldig mye inn på meg. Jeg har jo lagt ut magen min for 54 millioner mennesker, jeg blir ikke lei meg av den kommentaren på en måte.
Nei, det bra, og det, men jeg lurer litt på selv hvor mye tid man skal bruke, for av og til så starter man en sånn dialog med folk som negative eller sånn, og så skjønner man ikke før en god stund uti der at det en misforståelse på gang.
Ja, ja, ja.
Her, og nå, da det lov å takke for seg.
Ja, ja, det definitivt. Det lov å blokke og takke for seg. Men det også lov, hvis du merker at det sinne på en måte tilhører ikke deg, så kan man jo bare si det at det en veldig voldsom reaksjon på en ganske lettbeint video, og ønsker deg lykke til I livet.
Ja, dine følelser ditt problem, ja, kan du si.
Lykke til med det.
hva... Altså, du... Det kan være et dumt spørsmål. Du på en måte... jobben din Instagram, eller hva du?
Jeg utdannet tekstforfatter, så jeg jobbet før jeg begynte med dette, og gjør det her for andre, altså sosiale medierstrategier for TV-kanaler og TV-programmer og reklamer og sånn.
Ja.
Så skrev manus eller laget Snapchat-strategies, eller alle disse fancy ordene som bedrifter trenger, så tenkte jeg når jeg var I permisjon, så tenkte jeg, men jeg har ikke prøvd å gjøre det for en privatperson før. Og kan jeg jo bare teste det på meg selv. Og så gjorde jeg det.
Og nå det liksom, har du noen mål? Jeg føler, det som digg nå at vanligvis når jeg snakker om sånn Instagram, så snakker jeg om det med en negativt fortegn. Selv om jeg jo selvfølgelig på Instagram, og all kommunikasjonen min ser på, nesten på Instagram.
Ja.
Men det der du et slags friskt pust da. For det mye rot I monitor.
Det mye rot.
Veldig mye rot, og det deilig, det kan vi snakke litt mer om, men liksom planen din å bli en, at, skal du bli Instagrammer når du blir stor på en måte?
Jeg jo fortsatt tekstforfatter, men så gjør jeg jo dette som et på en måte verktøy til å få ut de budskapene jeg mener viktige, og som tekstforfatter så liker jeg jo å skrive, og så har jeg gått to år på Norsk Barnebokinstitutt, så jeg holder på med både sakprosa og skjønnlitterære manus, som jeg driver og knar og river meg håret av på siden av Instagram.
Så hvordan ser uka di ut?
Veldig mye skjerm, veldig mye krokrygga ned I den skjermen, og en del tulling på repeat når jeg skal lage videoer. Så det egentlig det det ser ut som.
Men det sånn, jeg starter hver dag, drikker en kopp grønn te og lager og svarer på meldinger.
Jeg skulle ønske at jeg var sånn.
Nei.
Men jeg klarer ikke å være sånn. Vet du hva, de eneste rutinene jeg har plass til I livet mitt de jeg må ha så ungene mine ikke dør, på en måte.
Kan du, det må være et sitat som må på en t-skjorte.
Fordi jeg og mannen min, vi har tatt en sånn test når vi gikk I parterapi, og da fikk jeg svart på hvitt at det veldig, kan gjøre vondt for meg å gjøre den samme tingen på den samme måten. Jeg såpass åpenhet for erfaring, prosenten min ja, veldig, veldig, veldig høy.
Jeg også?
Ja, så da gjør det vondt å pakke matpakker sånn, mer for oss enn for andre mennesker.
Å, det en veldig sympatisk måte å se det på. Mm,
så derfor så det det eneste du tåler av rutiner. Det andre kan du gjøre når de gjør ting selv.
Nettopp. Ja. Jeg skjønner ikke folk. Det her en konkret ting. Mm. Som lager matpakke kvelden før.
Nei, hva I all dager?
Det får ikke jeg til, for jeg vet jo ikke hva han... Altså, hva han skal ha på matpakken bestemmes jo av innfallet og hva som digg morgen etter.
Og det jo en av de sitatene jeg også har sagt. Det sånn, folk spør sånn, men du vil være litt mer adventurous, så sier jeg, ja, noen ganger så bare smører jeg matpakka uten å spørre hva ungen vil ha på. Da blir det jo krig, hvis de ikke får velge. Da blir det ikke spist.
Nei, der har jeg trent mitt barn til å bare spise det som skjer.
Ja. Nei, de får et sånn tullevalg, sånn, enten den eller den, men da har de jo valgt.
Ja, det veldig pedagogisk korrekt da. Der du langt innenfor. Jeg mer sånn som, jeg husker da han, jeg følte meg sperret inn litt i et fengsel egentlig, da tiden man var liten, fordi jeg plutselig måtte forholde meg til rutiner. Jeg var sånn, nei, jeg skal ikke ha så mye av de rutinene, men så skjønner man at det det beste for barnet, og så blir det en nødvendighet med sånn søvn og blunder og det ene med det andre. Mm. Men vi har jo spist mange sånn, i dag spiser vi fiskepinnene på trappa ute. Ja, ja. Sånn at fordi jeg trenger å være et annet sted.
Ja, ja, ja.
Men så kan jeg speile meg I andre veninner og deres foreldreskap, og så jeg klin gæren på en måte.
Men da var de sammen fra før. Det det på en måte jeg har fått høre flere ganger. At jeg spurte veninner av meg, jeg veldig sånn punktlig research-menneske, selv om jeg distre. Så jeg spurte og gjorde research før jeg hadde lyst til å lage barn. Så spurte jeg veninner mine som hadde barn, da, de jeg synes var kule.
Ja.
Så sa jeg, hvordan ble du ikke kjiperen? Og så sa de vel, det jo ikke det at de andre kjiperen, men jeg var så redd for at jeg plutselig måtte bake boller og ha gjære og bil og hus med en gang.
Mm.
Og så sa hun bare sånn, men de var jo sånn før. Hvis du tenker på de veninner dine som baker boller, så baka de vel boller før de hadde barn? Og jeg bare, ja, det gjorde de jo. Og de hadde kanskje sånn syvende sans bok før også. Jeg bare, ja, det sant. De hadde det.
Det der tok meg 5 år å finne ut av. Altså, jeg ble gravid, og jeg har jo fortalt dette før I podcasten, men jeg kom jo til fastlegen og skulle få bekreftet at jeg var gravid, og jeg ville jo ha barn og sånn.
Mm.
Det var ikke planlagt helt, men når jeg først ble gravid, så ville jeg jo ha han. Men da har jeg jo en sånn historie med fastlegen min. Han har vært fastlegen til moren min og søstrene mine og alle.
Mm.
Dr. Corby. Jeg satt inn hos han, så ga meg en sånn her, jeg gratulerer, du gravid, og du, nå du, ikke sant, 11 uker eller hva det var.
Mm.
Og jeg fikk da en sånn brosjyre med et sånt utrolig dølt par på, hvor begge hadde så på seg sånn blå lammullsgenser, og da rakna det fullstendig for meg.
Ja, da ble
så
du lei.
Jeg kan ikke, jeg vil ikke være sånn her. Ja, det kommer ikke til å gå bra. Og da lo rolig Dr. Corby, og så sa han, du trenger ikke å være sånn med dette her. Men så sa han det, og så skulle jeg ønske at jeg ikke trengte noe mer enn det, men det tok meg lang tid da, det du gjorde der, den researchen der, å finne ut av at man kan gjøre det selv, og jeg kan av og til vakle på det fortsatt.
Mm, absolutt.
Jeg har en periode for tiden hvor jeg liksom tviler masse på min egen mamma-jobb egentlig, og lurer på om jeg for streng eller for ettergivende. Det kontinuerlig liksom, og nå jeg 10 år inn I, sånn 11 år inn I jobben.
Jeg tror ikke man blir kvitt det, det en veldig sånn eldgammel hatt vi har blitt påtvunget.
Hva skulle du ønske, altså med dette som bakteppet da, det noe du skulle ønske at vi var flinkere til å dele?
Ja, blant annet det rotet, og det høres veldig overfladisk ut, men husk at liksom, vi har de samme forventningene på oss nå, sånn som vi hadde når en person var hjemme hele tiden, og den andre var på jobb.
På 50-tallet, liksom?
Ja, vi har jo de samme forventningene til oss selv som vi hadde da, og ja, vi har vaskemaskin som, vi trenger ikke vaske ting for hånd, liksom, men Nei. Vi har de samme forventningene til hva vi skal få til. Og så har vi en del sånne idealer som veldig merkelige, og som ikke gir oss noen uttelling, for hvordan mennesker vi Så jeg skulle ønske vi snakket mer om, skulle snakke mindre om hvilken tone beige man skal male veggen I og ikke, og hvordan man rydder, og hvordan man kan lage raske dinosaurkake, det driter jeg I på en måte. Jeg bare vil at vi skal snakke mer om hvordan vi og hvordan vi har det, og hva vi har lyst til, og være mer åpne om det, I stedet for å være sånn, jeg får ikke til dette.
Tenker du at det forstår jeg det riktig, hvis du mener at det liksom... Å drive og bruke masse ressurser og energi på den ryddingen, for eksempel, for å ta den helt konkret, bortkastet tid som vi kan bruke på noe viktigere.
Ja, og så tenker jeg at selvfølgelig finnes det jo noen som har det som egenpleie. Kjør på. Jeg dømmer ingen for å elske å rulle håndkler, på en måte.
Nei.
Da må du bare gjøre det. Men jeg tror ikke de fleste av oss gjør det. Jeg tror noen har det som terapi og blir rolig av det, og så tror jeg mange andre av oss tenker at alle andre får det til, alle andre klarer det. Hvordan kan jeg suge til meg mest mulig tips? Tenk så mange ting du kan google og lese om som heter så så mange tips til hvordan du skal hissen og pisten. Vet du hva, det så, jeg så lei av det, fordi en av følgerne mine sa dette her, rot moralsk nøytralt.
Ja, det har jeg sett at du har skrevet om. Kan du gjenta det?
Rot moralsk nøytralt. Ja. Det gjør ikke meg og deg til et verre menneske, fordi vi ikke klarer å se gulvet.
Nei.
Det må vi bare prente inn.
Men akkurat dette her en ongoing diskusjon i mitt liv. Jeg har jo... med både familien min, med mamma, som ville vært helt uenig I det sitatet der.
Ja, ja, ja.
Og så tenker jeg sånn, dette må vi, jeg vil at du skal løfte opp det der sitatet der, for at det når man analyserer det, at det moralsk nøytralt, så det jo man intellektuelt enig. Ja. Men følelsen inni oss jo ikke det.
Nei.
Det jo at hvis jeg ryddig, så jeg bedre. Hvis jeg rotet, så jeg dårligere.
Mm.
Sant? Jeg hadde et annet, jeg endte en lang harang med samtalen med min søster her for noen måneder siden, med å si sånn, jeg må minne meg selv på at jeg på dødsleie aldri kommer til å ligge og angre på at jeg ikke rydda mer.
Mm.
Det kommer ikke til å være sånn, åh, jeg skulle rydda mer I livet. Jeg kommer til å angre på all den tiden jeg tvert imot brukte på, og irritere meg over rot, eller holde på med å tenke at jeg burde rydde og sånn. Og da var hun sånn, det skal jeg si til deg neste gang du har stresset, fordi det er som bra. Skjer inni hjernen min når jeg kommer hjem etterpå. Og ungen min har hatt besøk av noen unger, og det flyter, og jeg har hele sofaen oppe I antasje, full av klesvask, akkurat sånn som deg, på din Instagram. Det bare flyter, vi bruker det som et kleskap. Og så på dager hvor jeg har det bra, så driter jeg I det.
Ja.
Men så kommer den slitne dagen, hvor jeg våkner og skjør, og da det, I stedet for å hvile, så det jeg gjør, å rydde.
Mm.
Og det jeg kommer ikke vekk fra det. Jeg har det fått det inn fra barnsben av. Det eneste som kan sude meg å rydde, liksom.
Du kan tenke på det som, du som blitzer, du kan tenke på det som en sånn rebellion, ikke sant? Du tenker på at du rebell, og nå står jeg imot det samfunnet som sier at dette må vi få til. For det en av hovedpoengene bare at det ikke et mål I seg selv å få det til. For hele tiden så underbygger vi bare at det systemet vi har I samfunnet vårt nå funker. Og det gjør det jo ikke.
Nei.
Det systemet vi har, det funker ikke. Det ingen som får det til å gå opp. Enten så jobber kvinner mindre, eller så sliter de seg ut på en sykemelding, eller så har de hjelp.
Ja.
Det jo ikke et system som fungerer, som en gang vi lager de der dumme, raske dinosaurkakene på 1, 2, 3, mens vi støvsuger og hører på podcast og gjør yoga, så bare bekrefter vi liksom at ja, men det sånn det skal fungere da, sikkert. Så
vi
da bare
løper bare raskere
vi det.
I hamsterhjulet.
Ja, vi bare løper etter det toget som ingen klarer å rekke.
Men altså, det bedre å bruke kort tid på en dinosaurkake enn å bruke dritlang tid på det.
Ja, da, men med mindre du synes det en hobby å kose deg med det, og så ser du på noe true crime mens du gjør det. Kjør på.
Ja, men det der jeg tenker sånn, og det jo ikke one size fits all. Noen finner, fordi at når jeg snakker stygt om min egen rydding, hvis jeg kan gjøre det som stulling, og da mener jeg det pappaen min kalte pusling, som å pusle når han fikser en båtmotor eller en fiskesnelle eller og det kan være samme greie, jeg kan fikse noe hjemme, eller pusle hvis jeg kan få den det å gjøre ting sakte, det ingen som snakker om det, de kaller det mindfulness og så betaler du 2000 spenn I måneden for det men det egentlig det, å ha tid til og ikke måtte, jeg kan like å rydde og bake og pusle og det kan også være å tegne og høre på musikken sånn Hvis jeg kan gjøre det sakte, men hvis jeg må inn I planen min, hvis jeg må legge opp en ryddedag, så det to veldig ulike fortegn for samme aktivitet. Ja. Da. Men jeg skjønner, så du mot at vi skal løpe fortere I hamsterhjulet?
Ja, på en måte, dette parolen, bare sånn at jeg, på en måte, det motstand I meg, at jeg gidder ikke at de andre skal ha rett.
Nei.
At det her skal gå opp, fordi det klarer jeg, det går ikke for meg, for da ender jeg opp med å bli syk igjen, liksom. Det går ikke.
Det kommer vi tilbake til, for det under det med at vi på Google stod det kristen, så det også depresjon.
Ja.
Jeg skal bare spørre om dette først. I tilfelle noen fra VG hører på og vil lage sak, hva ville du sagt I Synnøve Skarbøs rydde?
Det var faktisk noen som spurte meg om det, en følger som sa sånn, kan ikke du lage Julie rufser til eller et eller annet? Så hvis noen har lyst til å lage det TV-programmet, så stiller jeg opp, da drar jeg hjem til folk med veldig rett sveis og rette skjorter, og så knøvler jeg til ting. Det kan jeg godt gjøre.
Ja, og som skjer.
Og så ser vi hvor stressa de blir.
Men synes du, altså på den samme måten som man kan kritisere noen influensere for å, ikke sant, prosjektere det perfekte liv, den perfekte huden, der har vi på en måte kommet langt, at det jo ganske mye motstand mot sånn perfekt utseende, retusjeringsbøbbelblad.
Ja.
Men så har man ikke gjort det samme. Den samme bølgen har ikke truffet hele på rydding. Nei, det lett, ikke sant?
Mm.
Men det fordi at dette liksom ekstensjonen av det da.
Ja.
Sånn at det vil si at de som frontfigurer for rydding, blant annet Synnøve Skarbø, som jo dritgod på å rydde,
ja, ja, ja.
Og laget et imperium ut av ryddingen sin.
Ja.
Eller Marie Kondo, som jeg selv falt for, leste boka til. Jeg har til og med laget. Det har vært en reportasje.
Har du klemt klærne dine hadde og sånn?
Ja.
Ja, det var det, det hun sier, ja.
Skal jeg fortelle en ting? Mm. Hvis du googler Thea Klingenberg, så kommer det opp en reportasje I Tara eller noe sånt, hvor de kom hjem og tok bilder av hvor ryddig det var. Så ringte de fra ni-teamen et halvt år etter og spurte om jeg ville komme tilbake, om de kunne få komme og sjekke om det fortsatt var ryddig. Da sa jeg nei, for det var det ikke. Så jeg har vært helt gjennom samme skam på en måte, og runde. Mm. Men hva vil du sagt? Altså, burde de influenserne som driver med rydding, som veien til lyset, livet og målet, og gjør det moralsk, ikke nøytralt, burde de få på pukkelen?
Jeg synes jo de kan, altså, husk at jeg tror nok alle vil, fordi jeg også fikk en sånn, inn på en spørsmålsboks som var sånn, jeg liker å ha det ryddig jeg. Så var jeg sånn, ja, det gjør jeg også. Det tror jeg alle gjør. Jeg tror ikke noen bare elsker å ikke finne ting, for eksempel.
Nei.
Så alle liker jo at det ryddig. Det bare at det gjør deg ikke til et bedre menneske. Hvis du har det ryddig, gjør det kanskje til litt mer slitent menneske, eller et mer stresset, eller mer, et menneske som har mer energi. Jeg vet ikke hva som fjuler alle som klarer å ha det ryddig. Men det den, der, den ting de kan få refs for, den der lille politihånda som sånn, det bare å. For eksempel, ha et system. Ha en dum lapp på hver ting du skal putte den opp I. Ha mindre ting. Vi skal snart flytte inn I bil. Vi bor på 70 kvadrat. Vi har ikke så sabla mange ting. Jeg har 3 skuffer med klær.
Mm.
That's it. Vi har 2 sengetøy som vi rullerer på og har på. Det blir rotet likevel. Vet du hvorfor det? Fordi det finnes mennesker I hjemmet mitt som jeg ikke kan kontrollere.
ja.
Så enkelt det på en måte. Og det finnes timeplaner som viktigere for meg enn å sette den koppen tilbake hele tiden.
Hvis jeg hadde kunnet trykke på en knapp I studio, det tenker jeg ofte på når jeg snakker med ekspert her også. Mm. Hvis du, den inneholder forskjellige ting hver gang, da, den knappen. Men denne gangen, da, hvis du hadde akkurat nå, liksom, så bare trykk på en knapp, og det sånn, alle driter I hvor rotet det der.
Ja.
Liksom, bortsett fra hvis du jobber på et sykehus, da, da må du ha orden. Liksom.
Kanskje,
Men alt sånn alt, vi trykker på denne knappen, og umiddelbart så får alle foreldre, og alle som hører på, de får sånn release, hvor det bare strykes. Altså alt som handler om rydding strykes fra listene deres I hodet. Hva tror du hadde skjedd?
Jeg tror nok mange hadde revet seg I håret, fordi det viktig for dem å rydde.
Ja, de hadde bare begynt å styre med noe annet I stedet for å plante noen greier. Eller,
de begynte å plante. ja. Og noen hadde endelig satt seg ned I sofaen. Fordi, igjen, jeg må på en måte presisere at jeg ikke imot rydding, jeg på en måte mot det moralske preget ved det. Sånn, min motsats på Instagram, Belinda Jakobsen, holder på med planter, har helt strøkent hjem. Men for henne, hun den som elsker å rulle håndklær.
Ja.
Jeg vil jo ikke ta fra henne det.
Nei, ikke gjør det.
Sånn at hun må jo få lov å gjøre det. Det jo en veldig fin måte, og hun gjør det på den måten du sier, at hun gjør det sakte, hun gjør det liksom som en ting for seg selv. Jeg gjør jo ikke det. Jeg løper jo rundt som en hodeløs kylling og klikker I vinkel fordi det aldri ryddig. Mm. Og I stedet for å gjøre det, så kan jeg sette meg ned og lese en bok eller scrolle og drikke kaffe mens det rotete, så jeg ikke knekker ryggen på veien. Fordi det
Tenk liksom, at det at du sier det I 2021 som dame, liksom at det litt... At du havner litt måte, i mediene av det.
Ja.
ikke det ganske... Jeg tenker at det som fenomen at jeg inviterer deg I studio her for å snakke om at det lov å ha det rotete.
Ja.
Jeg sier liksom noe om hvor kvakkla det
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jeg lurer på om det har litt med foreldre versus ikke-foreldre å gjøre, for jeg snakket med en venninne av meg som ikke har barn, som markedsfører, og hun sa at det på en måte innenfor at alle andre kan holde på med kroppspositivitet og ha rot og på en måte ikke det rush eller hva det der suksessgreiene. Men foreldre kan ikke det, fordi at foreldre har ansvar på ekte, og da blir folk litt sånn stresset hvis de har det rotete, og hvis de driver og viser magen sin på Instagram.
Ja, nettopp at du melder deg inn i en slags klubb med den gang du får barn, som du ikke vet om. Det er sånn livstidsabonnement på en sånn klubb hvor du stilles til moralsk høyere krav.
Til alt.
Ja, kult.
Selv om du da en kjempegod forelder, så jeg har ikke det noe å si.
Nei, fordi målestokken blir de ytre faktorene som handler om mage og brettekanter.
Og det trodde hun, og jeg på en måte har tenkt litt på det siden, at det gir litt mening. Jeg får jo mye mer refs, føler jeg, enn mange andre som ikke har barn, som på en måte jeg ser gjør mye av de mer sånn raushetsgreiene. Da.
Ja.
Ja, jeg vet ikke om det er i hvert fall noe å fundere på. Jeg vet ikke om det stemmer eller ikke. Men
Nei, jeg tror du har rett, ja. Så hvis du skulle laget en sånn liten liste da, over sånn, rot er ok, altså umoralsk, ikke sant? Det er moralsnøytralt.
Mm.
Og du kan sette deg ned midt i rotet ditt og slappe av. Jeg ser at du av og til deler bilder av følgerne dine som har gjort det, og som takker for at de får lov.
Mm.
Så herved du som hører på, du har lov til å bare sette deg ned midt i rotet ditt, eller utenfor, og drite, du har lov til å drite i det. Du kommer ikke til å ligge på dine siste dager i livet og angre på at ikke du hadde flere brettekanter.
Ja.
Du kommer til å angre på at du brukte masse tid på og tenke på det.
Så kan du gjøre et trikk som noen av følgerne mine har tipset meg om at de gjør, og det at de rydder akkurat det de kan se i synsvinkelen der de setter seg ned.
Mm.
Så de ikke kan se.
Det mitt triks også. Jeg flytter alt rotet, jeg rydder et hjørne hvis det ser helt jævlig ut, så legger jeg alt på sånn for eksempel kjøkkenøya.
Ja.
For det, liksom, da ligger alt der, og så kan jeg bruke den som utgangspunkt etterpå. For, ikke sant? Og så er det hyggelig rundt.
Mm.
Eller jeg begynner i et hjørne. Det strategi.
Ja, vi har som regel et rom på en måte ryddig, og det er som regel det minste rommet, og det er doen.
Ja.
Så på en måte da kan den personen som blir frustrert enten gå ut eller rømme dit.
Ikke sant?
Men ja, altså det betyr jo ikke at jeg ikke, jeg husker jeg fikk spørsmål om det da, men sånn er det alltid rotete. Nei, men jeg bare viser dere det.
I motsetning til alle andre.
Jeg gir ikke å vise det når det er ryddig, det gjør veldig mange andre, jeg trenger jo ikke det. Og dessutom kan du jo se leiligheten min i rom 1, 2, 3 hvis du vil se at den er ryddig.
Ja, det er mange andre kontor som tar seg den.
Ja, det trenger jeg ikke å vise.
Ja, så hvis du trenger innspo på rot, så er du kvinnen å gå til. Når det gjelder, det kan virke overfladisk med rot, men det tangerer jo ned i litt sånn her psykisk helse, og retten til å være seg selv.
Mm, og fysisk helse, ikke gå på en sykemeldingssmell, fordi du ikke sover nok og må rydde og holde på styr på.
Ikke sant?
Mm.
Hvorfor står det depresjon på andre valg når jeg googler deg?
Ja, og bare en siste ting med rotet. I går kjøpte jeg blomster, selv om det var rotete på spisebordet, og så satt jeg blomsterne der. For jeg følte at jeg ikke har fortjent blomster, med mindre det var ryddig og lukta rent.
Der har jeg triks at jeg kjøper det for å inspirere meg selv til å rydde.
Ja, det er en god idé.
Så jeg kjøper vin, blomster og interiørblader. Ja. Så setter jeg meg ned, jeg drikker ikke nødvendigvis en vin, men jeg poler ligger rett ved siden av blomsterbutikken.
Ja.
Så ofte gjør jeg det i samme slengen, så kommer jeg hjem, setter meg ned, ser interiørbladene helt til jeg får lyst til å rydde. Og så rydder jeg kanskje. Og så vil jeg også si, kjøpe blomster, et lifehack, tørre shampoo, lifehack nummer to, leppestift, lifehack nummer tre.
Mm,
det går alle triksene i dag.
Nei, men ja, det står depresjon der, fordi at når jeg, i 2019 så fødte jeg mitt andre barn, og knuste litt rett ned i en fødselsdepresjon, og det, selv om det ble fanget opp, så var det ingen som på en måte kunne hjelpe meg, og det jo en annen podcast og en annen tematikk, men jeg falt på en måte mellom alle stolene. Den psykologen som var på helsestasjonen var sykemeldt, apropos, for hun hadde gått på veggen, for hun hadde alt for mye ansvar for alt for mange helsestasjoner.
Og hadde ryddet mye, masse.
Sikkert ryddet veldig mye. Så var det en dag jeg var veldig, veldig dårlig, hvor mannen min da ringte rundt til det jeg følte var hele Oslo, og vi faktisk traff på, og var kjempeheldig, og det sånn skal det ikke være, og traff på en som var avtalespesialist, som hadde tid til oss. Og da var en av de tingene jeg kom tilbake til, altså det var jo mange grunner, og det kan være ingen grunn til at man får en fødselsdepresjon, men noen av de tankene som kom tilbake til meg var at jeg fortjener bare hvile hvis jeg holder på å dø, eller hvis jeg kjempesyk. Så jeg på en måte ønsket meg at jeg ble påkjørt, eller ønsket meg at jeg falt ned trappa. Gikk og tenkte veldig mye på det. Og når jeg også har lagt ut det her på Instagram-story, så dessverre så prosentvis, nå husker jeg ikke hvor mange hundre som svarte, så var det 83% som svarte at de hadde hatt samme tanke. Ikke bare liksom...
Jeg kjenner meg også igjen.
Ja, ikke bare i barselperioden, men liksom ellers i livet. Bare sånn, syklet hjem fra jobb. Hva hvis på en måte bare noen hadde kjørt på meg nå? Da hadde jeg havnet tenkte litt på sykehus.
Ja, og du tenker, jeg tenkte ikke så... Tenker, det er flere valører av den tanken.
Ja.
De er helt mørke, ikke sant? Men den der lille sånn, åh, det hadde vært litt digg om jeg bare vrikket ankelen og ble liggende 4 dager utenfor. Da hadde jeg...
Bitteliten blindtarm.
ja, jeg er litt, liksom blitt slått ut litt av svartedeven, så jeg kan komme etter en uke.
Altså, til sykehuset.
Ja, fordi, og egentlig nå, når vi har fått alle sammen den påtvungne roen gjennom korona da, mange av oss i hvert fall, eller... Ro og ro, det kommer vel an på høysen ser, men hvor vi har blitt stengt nede, og så er det jo mange som har gått på veggen, det er blant annet meg, men samtidig har jeg jo gjenoppdaget sånn, hvor deilig det er å ikke ha noen planer.
Ja.
Dette snakker jo vi jo masse om i denne podcasten her. Men når det gjelder depresjon, fødselsdepresjon, jeg snakket om det flere ganger her i Foreldrerådet, men jeg tror egentlig vi må lage, jeg noterer meg nå, at jeg må lage en sånn 3 episoder, i samme tema faktisk med eksperter fordi det der hvordan vet du at du hadde en fødsel hvordan vet man at man har en fødselsdepresjon hvordan fant du det ut på en måte
veldig klinisk, jeg fylte ut et skjema som fortalte meg at jeg var deprimert jeg tenkte at jeg ikke var det fordi jeg klarte å ta vare på ungen min og jeg klarte å stå opp, jeg klarte å lage middag det var bare at jeg ikke følte noen ting eller at jeg bare gråt hele tiden at jeg på en måte ikke Jeg klarte ikke å skjønne det, fordi det bildet jeg hadde av depresjon var folk som ikke klarte noe.
Tenker du at det burde være en screening egentlig på alle automatikker?
Ja, jeg har fått masse svar fra helsepersonell, for jeg stilte ut et spørsmål til følgerne mine også. Fikk dere dette skjema etter dere fødte? Og nesten alle sa nei. Og veldig mange av de som sa nei, sa også at de hadde fødselsdepresjon, eller at de fikk det senere, at de ikke ble plukket opp. Og flere helsepersonell sa at det ikke er obligatorisk å bruke dette skjemaet, og at det er veldig lett å lyve på det skjemaet. Jeg gjorde jo også det. Fordi at du, spesielt i Oslo da, så jeg har ikke hatt samme helsesøster, jeg har ikke hatt samme lege, jeg har ikke hatt samme noen, så jeg har ikke noen forhold til de, og da vet jeg ikke på en måte om de har min helse i sitt fokus, eller om de er utåter og liksom oppdager, altså sånn, jeg føler meg ikke trygg til å si de mørkeste tingene til dem.
Nei.
Og det var det mange også som sa. Men ja, jeg oppdaget det på grunn av et skjema, og mannen min oppdaget tegnene før jeg gjorde det selv.
Bra gjort av han da.
Mm.
Hva skulle du ønske? Ja, for jeg så du hadde delt barselopprøret, som jo har vært masse flere ganger her.
Mm.
Og, for det her handler jo om kartlegging på helsestasjonen etter fødsel og alt mulig sånn. Hva slags forventninger tenker du... Hva var det liksom, hvis du kunne hva slags forventninger synes du er mest problematisk at vi blir utsatt for når vi får barn?
Ja, det er jo et stort og heavy spørsmål, men på en måte, jeg skjønte ikke, altså du blir på en måte hele tiden fortalt, jeg er tilbake til den der, det er bare å. Det er jo mennesker man får, og det skjønte jeg ikke før jeg fikk nummer 2, at jeg ikke hadde skills, skjønner du? Altså sånn, jeg har en som sover kjempebra, og en som fortsatt trenger masse nærhet og ro for å klare det. Og det handler om på en måte at det er som en eksamen, da, og ikke som det oppleves mer som en sånn ting du skal få til, enn er det et system som skal hjelpe deg å få det til. Og du... blir litt sånn mistenkeliggjort med en gang du på en måte sånn, ikke får til noe da, eller kan mange oppleve. Og det at du etter fødsel bare 2 dager etterpå skal hjem, og da føler du liksom at dette er noe, du får høre hele tiden høre at alle har klart dette før, på en måte.
Ja.
Så du må bare skjerpe deg. Før fødte vi i skogen med 3 sko på, og det her klarer du. Og så er du ikke, det er så mye da som gjør at du tenker at du ikke skal spørre om hjelp, for du er til bry fra å, dagen så følte jeg meg til bry hver gang jeg lurte på noe, for det var alltid noen som hadde det verre. Livmoren min holdt jo ikke på fallet ut, og det gikk mot
Nei, ikke sant?
Ikke sant? Det gikk mot det greit, men da var det så mange ting som ikke ble plukket opp underveis der, fordi at jeg tenkte at jeg kan ikke spørre om hjelp. Og det starter allerede på barsel, når man ligger der, og man føler seg til bry når man spør, fordi ungen ikke klarer å ha med.
Altså starter kanskje til og med før I svangerskapet eller I livet. At ja, du og kjenne, altså både tørre å sette ord på all den tvilen man har om seg selv og sine egne ting. Og så føler jeg liksom, jeg har sagt det før I en eller annen spesial her, men jeg skulle ønske at når vi blir lært om livet på en måte på skolen, ja. Og det sånn, for alle krefter trekker noe I retning av at vi skal være lykkelige eller få til ting og sånn. Men jeg mener at vi skulle fått et sånt bingo-brett utdelt I tidlig alder liksom. Og så målet sånn, det å leve å krysse på så mange forskjellige følelser på dette bingo-brettet som overhovedet mulig. For at hvis vi hadde gått inn I både morskap, men også hverdag I livet uten barn, eller men spesielt når man får det, ja. Med en sånn innstilling at det kommer til å være kjedelig, du skal være sliten, du skal bli drittlei, du skal være sinna, du skal være glad, du skal være forvirret, du skal ha det rotete, du kommer til å få det ryddig, du kommer til å være glad. For, altså, hvis du hadde fått definert, og jo flere du krysser på, jo mer har du levd, hvis du skjønner.
Alt skjer samtidig.
Og parallelt, ja. Og de forklaringene vi får om livet både på Instagram, men også på film, og når man spør venner I parforhold, for det føler vi kunne hatt en helt egen episode om parforholdsting, men sånn der, du får bare en sånn endimensjonal versjon.
Ja.
Men så det på en måte, jeg savner at liksom, det vanskeligere å, kulere samtidig.
Ja, det at du vasker bæsj fra vognposen, og så kommer ungen og klemmer deg etterpå. Så alt blir sånn hele tiden nulla ut.
Det blir nulla ut. Jeg enig. Altså, når jeg føler at vi slipper ikke det der store narrativet, at liksom, dette level up, og dette level up, og dette level up I livet. Det kan godt hende det level up I livet, men level up betyr motsatsen, at det dobbelt så vanskelig samtidig.
Ja.
Og det å bare få kjæreste, både drithyggelig og kjempeslitsomt. Det å få barn meningen med livet I noen øyeblikk, og det mest slitsomme og irriterende og vanskelige.
Og det det ikke alltid lov fortsatt å si, da, at det på en måte begge deler. Eller at, igjen kommer vi tilbake til samfunnsgreien, at fra starten av så dette et umulig regnestykke å få til å gå opp. Men vi tenker hele tiden at andre får det til å gå opp, at vi skal, det på en måte en sånn skynde seg ting hele tiden, og at vi skal få det til, sånn som du sier, at de andre klarte å komme seg tilbake til jobb 6 måneder etterpå, og de hadde magen deres var flat igjen da, og de klarte å ha rutiner på babyen, og den sov. Så det morsomt, hele tiden så det sånn ting som du skal få til, og så skjønner jeg ikke helt hva vi skal skynde oss sånn etter.
Nei, og så det løgn. Det løgn. Altså, vi hadde, jeg og søstrene mine inviterte folk herfra på Parkteatret forrige uke, fordi vi har hatt sånn at vi gjennom pandemien har ventilert folks issues på lufta og våre egne. Og da satt vi I salen på Parkteatret, og så sendte folk opp liksom sine greier, og det som slår meg, spesielt når vi satt foran folk da, er at inni de posene du ser rundt deg, altså av hud, som det mennesker inni, som enten har flate mager, eller kult hår, eller fete sko, eller ryddige hjem på Instagram, så ligger det så mye issues.
Ja.
Altså hele tiden, til enhver tid, og det kanskje ikke akkurat de samme tingene som du driver med, sliter med, eller jeg sliter med. Det andre ting. Noen går gjennom de største gledene akkurat da, og andre virkelig inni, alt ser bra ut på utsiden, men så har de en kjempesyk pappa, eller en kjempevanskelig samlivsbrudd. Eller, altså, vi har alle havet vårt da, hele tiden. Så den jeg skjønner ikke hvor, og vi vet at dette intellektuelt, hvorfor går ikke dette inn I oss?
Ja.
Inni kroppene våre?
Og det tror jeg hadde litt om det vi snakket om tidligere, at vi tenker hele tiden, I hvert fall det har vært den tingen jeg har måttet skjønt etter at jeg var syk, det at Før det så tenkte jeg at det å hvile eller det å på en måte ta det med ro var en premie. Så det betyr at jeg på en måte, når jeg har utrettet noe eller fått til noe, da det lov med hva da? Chips og film og sofa. Men så har jeg måttet snu den tanken, og jeg har ikke fått det til, jeg bare må øve meg liksom fortsatt. Det det at det å gjøre det en del av rutinen, det ikke premien. Så det å ta seg det dumme badet mens det ligger Lego på gulvet, det en rutine. Å sette seg ned og drikke kaffe og lese noe eller slappe av, mens du ikke har brettet, det en rutine. Det å slappe av og hvile og ikke få til noe, det ikke en premie.
Nei.
Men det det produktiviteten I samfunnet vårt forteller oss at det
Her har jeg et boktips. En bok jeg har kjøpt på nett og ikke fått begynt å lese.
Ja.
Men den heter Laziness Does Not Exist.
Ja.
Og det en som har skrevet doktorgrad om dette at latskap et ord, som ble, et konsept som ble funnet på etter at vi på en måte begynt I den kapitalistiske verden og belønne effektivitet.
Ah, damn the industrial revolution.
Yes, ja, men da ender vi der da. Nei, men,
tror det en Instagram-konto som heter The Nap? Kollektiv eller et eller annet sånt, ja. Som også driver og snakker om dette.
Ja, ja. Og det der å løpe I det der hamsterhjulet da, som vi kan kalle det, eller på et tredemølle, hvor du bare løper fortere og fortere med henting og rydding og matlaging og alt det der. Altså, for Guds skyld, hvis du koser deg glugg, på en måte, så skal du, du gjør det som får deg til å kose deg glugg, men på et eller annet tidspunkt så stopper det opp.
Og poenget at det går Før du får barn, så du på en måte vant til at det går opp, ikke sant? Du klarer å gjøre disse tingene. Men når du får barn, så går aldri, det har ikke slutt. Og det sier jeg ikke på en dum eller fæl måte. Det sier jeg bare at det vi har kronisk. Så det vil si at det, på en måte, det bare en evigvarende sånn tornado. Mm. Så før du fikk barn, så kunne det hende at da klarte du å holde rutinen din, for det var ingenting som drev å avbrøt dem.
Mm.
Men nå så går ikke det, og derfor så må du ta det mer på alvor, det å hvile underveis, og ikke etterpå.
Ja, for ellers så blir det som man lever fra helg til helg, eller fra barnefri helg til barnefri helg.
Det går ikke.
Nei da får du da... Det går jo på en annen måte.
Da må du til kiropraktor på et eller annet tidspunkt.
Ja, eller så ender du...
til legen på sykehuset.
Men jeg tenker sånn, det var det.
Ja.
Så jeg halset meg gjennom de siste 30 årene, og det var det.
Så har du ikke rukket å se opp fra Skjærefjorden eller Brettehaugen før du liksom, har sendt ut ungene? Og så bare, åja, shit, det var dette livet mitt I 18 år.
Jeg føler at det liksom høres så negativt når vi snakker om det nå. Men det, egentlig det det en sånn stor reminder. Da. Det tenker jeg vi takker deg for at du på Instagram. En stor reminder på at det dette det . Altså vi lar oss lure gjennom 1000 kanaler til at det skal være noe annerledes, at det skal føle noe annerledes. Men hvis vi bare kan droppe det, dette det der. Det rot, det messy. Finn, gjør det komfortabelt I det.
Ja.
Jo flere dager du I livet ditt klarer å gjøre komfortable as is, jo flere lykkelige dager får du.
Det handler om å hvile der du og leke der du og ha det fint der du I stedet for hele tiden tenke at når jeg har gjort det, så kommer det til å bli bedre. Da kan du jo bygge togsett med ungen din selv om det oppvask I kommen, liksom. Ikke det fint, da?
Åh, kan du ikke gi en liten sånn her shout-out til de tusenvis av foreldre som hører på akkurat deg nå, da?
Ja.
Hvis folk skulle gjort én ting I dag, som du kunne gjort dem liksom, I sånn lavere skuldre eller med glede eller noe sånt,
til de som står med oppvaskbørste eller med trusebrettinga nå, legg det fra deg, rygg unna. Det min sånn triks at rotet eksisterer ikke hvis du rygger forbi det. Hvis du rygger forbi det, så rygger du rett inn I en stol, og så legger du fra deg telefonen, så bare sitter du deg ned med en kopp med hva enn du vil. Jeg dømmer ikke. og så leser du et eller annet, eller så ser du bare ut I lufta, og så hører du på noe du liker å høre på. Eller. Ja.
Og så du akkurat... Så du der. Like mye verdt.
Og så du der I det øyeblikket, og så ikke tenke på at du skal på foreldremøte, eller hva ungene skal ha på Halloween. Og
Fantastisk. Dette når jeg sier det på side note, nå må vi avslutte. Dette på fredag.
Ja.
Ja, sånn at det faktisk veldig, det passer veldig bra. Så vi går inn I helg, det derfor jeg tenkte jeg bare...
Ja.
Så denne helgen, så lille oppfordringen her fra Julie. Fra meg tenker jeg, du går inn og følger Julie sin konto og sjekker ut hvor rotet hun faktisk har det. For det ikke sånn litt rotet, det sånn ordentlig hjertelig.
Folk spør om jeg stager det, jeg bare tror du bruker sånn tid på å stage det. det har jeg ikke tid til.
Det ordentlig rotet det. Sjekk ut den deilige focaccia-magien. Man får så lyst på focaccia, og aioli, når man ser den videoen. Og så tenker jeg at denne helgen, ikke at du trenger vår tillatelse, men det en friendly reminder fra disse to damene til deg, da, hvem du enn at du liksom, bare, om du så, når du legger vekk denne podcasten, bare stopper et sekund og tenker sånn, hva det jeg driver med akkurat nå? Hva planen min for helgen? Og hva det jeg egentlig keen på? Hvis jeg kunne trykke på den knappen, nå, bare du trenger ikke å... Det ingen som kommer til å takke deg
Nei.
I livet ditt for det at du har ryddet mer.
Ja.
Så hvis det så på lista di, hva hadde du gjort hvis du ikke hadde måttet gjøre noe av det?
Ja.
Hvem ville du hengt med, og hva ville du funnet på med kidden, liksom?
Ja, jeg vet hva jeg skal gjøre. Jeg skal ikke gå på Nille nå og kjøpe Halloween-pynt, selv om jeg tenkte at jeg måtte det, for det har de andre gjort.
Ja,
så dropper jeg det, ja, for eksempel.
Skal du gjøre kjempe for det?
Del ut godteri I morgenkåpa, det ganske skummelt.
Okay. det gøy. Det litt godteri I morgenkoppa. Vi skal på sånn her tur på en gård som kjempeskummel.
Oi.
Det ikke min regi, det noen andre som har tatt regi på det. Kanskje jeg også skal kle meg ut I morgenkoppa? Det var et godt tips da.
Behagelig, og unger synes det skummelt.
Takk for at du fortsetter å rote på Instagram. Ikke slutt med det. Nei. Det hadde vært jævlig kjipt hvis du plutselig fikk besök av en ryddefantast och blev sån tellekant. Då följer jag du det ville vara ett svik mot alla oss andra ja, rotade mödrar.
Mm. Det ska jag lova. Jag lovar.
Ja, men bra. Tusen tack för att du kom till föräldrarna.
Tack för att vi kom.
Jag hoppas du efter att ha hört den här episoden gör mer av det du har lust till den helgen. Kanske är det att drita I rota runt dig och bara kosa dig. Kanske var det det du trengte att höra. Men kanske är det motsatte, att ha en pusselstund alene mens du fixar på ett eller annat du liker att hålla på med. Jag bara tror jag inte ofta nog kan få den uppfordringen att jag havner I det hamsterhjulet, även om vi snackar om det på episode så jag trenger den uppfordringen dagligen egentligen att livet mitt det bestämmer jag själv över. Det blir kanske banalt men det är så sant och det är min rättighet och plikt att göra så mycket av de fina tinga som jag bara får till och så få av de kedliga som jag bara får till. Fortsätt att sända mig tips I inboxen till folk du vill att jag ska prata med. Det är väldigt deilig att ha disse lite annorlunda fredagsintervjuerna. Till nästa gång, ta vare på dig själv, ta vare på ungen din och lycka till.
Producerat av Klinge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.